tätä viikonlopun tapahtumaa kaavailtiin ja keskustelin veli Pekka Mustosen kanssa tästä työjaosta ja aihejaosta. Ja kun kuulin, että hänen sydämellään on puhua käsitteestä sielunhoito, niin se täydentyy sillä, mitä minulla on sydämelläni. Lähinnä ensimmäisen ja toisen Timoteus-kirjeen pohjalta nousevia asioita. Ne ovat hyvin pitkälle suhdekysymyksiä meidän suhteemme kutsumukseemme ja kutsujaamme, suhteemme pyhään henkeen, suhteemme rukoukseen, suhteemme toinen toisiimme ja suhde rahaan ja suhde menestykseen ja niin edelleen. Mutta aloitan tästä Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle ensimmäisestä luvusta, luvun alusta. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän vapahtajamme ja Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme asettama Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme. Paavali sai olla tässä Jumalan ajatusten tulkkina. Ja kun muistamme sen, miten tuohon aikaan kirjeet kirjoitettiin, ne eivät olleet tällaisia meidän käyttämiämme kirjeitä A5 tai A4, vaan siihen aikaan oli papyrusrullat ja sen tähden siinä heti piti olla lähettäjän nimi. Jos siitä olisi pitänyt koko pitkä käärö avata, että sitten vasta lopussa näkee, keneltä tämä on, niin siinä olisi ollut käytännölliset hankaluudet. Ja siksi kaikki nämä Uuden testamentin kirjeet alkavat kirjoittajan itsensä esittelyllä. Se ei ole röyhkeyttä, se ei ole itsekeskeisyyttä, vaan se johtuu tuosta käytännöstä. Ja sitten Raamatun maissa on hyvin samanlaista niin kuin vielä nykypäivien monissa osissa Afrikkaa. Jopa julistus- ja puhetilaisuudessa ovat ne sitten hengellisiä, uskonnollisia, poliittisia, aatteellisia. Puhujan on itsensä sanottava oma nimensä. Ellei puhuja sano nimeään, ihmiset eivät näe häntä. Nimi tekee vasta ihmisestä persoonan. Veli Sulo Pärssinen on monta kertaa ollut Itä-Afriikassa ja ehkä jotkut teidät toisetkin ja tietää hyvin tämän, että ei riitä, että vieras esitellään, vaan hän on itsensä sanottava. Kun olimme vaimoni kanssa puolisen vuotta vuonna 1967, suurimman osan ajasta Keniassa, muutaman viikon myöskin Tansaniassa, niin esimerkiksi koorussa, kun olimme lähdössä, se oli ehtooliskokous, ja minä olin ehtoollissaarnan pitänyt, ja luotin, kun nyt jo monet kokoukset olin koorussa saarnannut, ettei minun enää tarvitse sanoa nimeäni. Ja kun kokous loppui, eräs vanha veli tuli ja sanoi, että anteeksi veli, mikä on sinun nimesi? Ja sitten minä olen Veikko Manninen, halleluja, halleluja, ja sitten vasta sanoma otettiin vastaan. Se oli varastoitunut, mutta sitten avain oli se, että puhuja sanoi nimensä. Me emme omassa kulttuurissamme ole tällä tavalla asennoituneet, mutta tämä nyt teille vanhan tutun asian muistutuksena. Paavali Kristuksen Jeesuksen apostolina oli varma omasta kutsumuksestaan. No, sen ymmärtää. Apostoleitahan ei Uuden testamentin päivinä ollut kovin monta. Jos tarkkaan luetaan Uusi testamentti alkukielellä, niin apostolien määrä ylittänee vähän yli 20, mutta Karitsan 12 apostolilla on ihan oma erikoisasemansa, ja toivon, että kukaan teistä ei sorru omassa mielessään eikä julkisuudessa syyttelemään Pietaria malttamattomuudesta, kun siellä Jerusalemissa arvalla ruvettiin sitten Mattiasta sorvaamaan apostoliksi, koska nämä ihmiset ovat sitä mieltä, että Jumala oli tarkoittanut Paavalin 12 eikä Mattiaaksi, mutta tämä on olettamusta. Paavali itse sanoo ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa, miten Jumala ilmestyi sitten niille 12. Pyhä Henki hyväksyi Mattiaan valinnan. Paavali oli pakanain apostoli, mutta Paavalin nimi ei ole oleva siellä Uuden Jerusalemin peruspilareissa. Apostolin tehtävä on olla perustuksessa, sellaisena pylväänä, jonka varassa rakennetaan. Ei niin kuin eduskuntatalon fasaadi, että siinä on suuri pylväsrivi, mitään tekemättömiä pylväitä. Toivottavasti siellä talon sisällä olisi sitten semmoisia, jotka jotain tekisivät. Apostolin ja profeettain perustukselle rakennettuja. Syvällä kunnioituksella katson teitä, hyvät sisaret ja veljet. Monella teistä, niillä paikkakunnilla, joille Jumala teidät Karjalassa on ohjannut, teillä on paalun paikka. Ei ralliautoilun paalupaikka, vaan hengellinen paalupaikka, olla juntattavana. Älkää ihmetelkö, jos iskuja tulee. Se on vaan jokainen isku vie paalua lähemmäksi peruskalliota, joka on Kristus. Ja siksi olkaa uskolliset. Jumalalle tehkää työ, hänelle, joka on teidät kutsunut, ennen kutsumistaan jo valinnut ja on teidät erottanut näihin tehtäviin. Tehkää uskollisesti se, mitä Jumala teille siellä antaa tehtäväksi. Paavali oli syvästi tietoinen omasta kutsumuksestaan. Mutta koskaan meidän kutsumuksemme ei ole vain palvelukutsumus. Vaikka meidän yhteinen nimittäjämme onkin palvelija. Seuraamme Jeesusta, joka sanoi, ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Sana ministeri on väärin ymmärretty. Oikealta kieleltä latinalta ministeri on palvelija. Ja nyt meidän poliittinen ajattelumme ministerit sijoittaa tuonne palveltavaksi. Vaikka asetelman pitäisi olla ihan päinvastainen, että he ovat kansakunnan palvelijoita, sitä he todellisuudessa ovat. Mutta ihmisten mielissä, kun kuulee sana ministeri, niin heti katsotaan huipulle päin. Englannin kielessä käytetään myöskin sanan palvelijoista sanaa minister. Mutta me olemme palvelijoita. Mutta me emme ole vain palvelijoita. Meitä ei ole kutsuttu vain työhön ja tehtävään, vaan ennen kaikkea Jeesuksen, Kristuksen yhteyteen. Toivon missio pidettiin Karjalassa, mutta on suurta, että meidän toivomme asettamina saamme jatkaa. Telttamissio on vedetty, mutta tämä toivon sanoma, se jatkuu tämän epätoivoisen maailman keskellä. Ja Kristus hän on ainoa ihmiskunnan ja yksilöihmisten ja kansakuntien toivo. Jeesuksesta apostoli käyttää 3 eri ilmausta. Tässä Timoteuskirjeessä hän sanoi Jeesusta meidän toivoksemme. Kolossalaiskirjeessä hän sanoi Jeesusta meidän elämäksemme. Ja Efesolaiskirjeessä meidän rauhaksemme. On suurta nähdä, että nämä lahjat käsitteet, toivo, elämä ja rauha, personoituvat Kristuksessa Jeesuksessa. Kun Paavali lähestyi kirjeellään tätä nuorta Timoteusta, hän ei lähestynyt ainoastaan apostolina. vaan hän lähestyi Timoteusta myöskin hengellisenä isänä. Mutta ei ainoastaan hengellisenä isänä, vaan myös työtoverina. Ei ainoastaan työtoverina, vaan myöskin veljenä ja vieläpä ihmisenä. Tähän kaikilla meillä ei kantti kestä. Me mieluummin lähestymme saarnaajina, evankelistoina, vanhimpina, roolihahmoina. Mutta Paavali uskalsi jopa kirjeissään riisua roolinsa. Hän uskalsi lähestyä Timoteusta ihmisenä. Ja minä en nyt niin paljon osaa tuosta itsetunnosta puhua, kun joskus kokee, että sitä puhutaan liikaakin. Sen verran uskovaisella pitää olla terve itsetunto, että hän osaa kieltää itsensä. Että tietää, mitä hän kieltää. Semmoista, mitä ei ole, niin ei sitä voi kieltääkään. Mutta kun tuntee itsensä, niin silloin voi ottaa vastaan Jeesuksen sanan, joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä. Ei vain kieltää itseltään. Pelastus ei ole vain negatiivinen prosessi, että kieltäytyä siitä, tästä ja tuosta. Vaan pelastus on myönteinen. Meidät pelastuksessa istutetaan Kristusyhteyteen. Ja siinä on suuri myönteisyys. Mutta uskaltaa lähestyä koko tässä skaalassa, millä Paavali uskalsi Timoteusta lähestyä, ja muitakin hengellisiä lapsiaan, jopa korinttolaisia, jotka aivan kuin sylkivät hänen silmilleen. Sanoivat, joo, kirjeet ovat mahtipontisia, mutta läsnäolo heikko. Ei ihme, että heillä humahti Apollos päähän niin kuin häkä. Ei Paavali ole mitään, läsnäolo heikko. Toista se on Pietari. Sen parta karvoissakin melkein Mooseksen lain pykälät näkyy ja evankeliumin aamurusko. Kävelipä vetten päällä jo silloin, kun Paavali ei vielä tehnyt muuta kuin pahaa tai opiskeli. Ja sitten jotkut olivat sillä tavalla hengellisesti vinksahtaneita. Ei Paavali ole mitään. Ei Apollos ole mitään. Ei Keefas Pietari ole mitään. Minä olen Kristuksen puolta. Ja lihallisuus oli ihan yhtä härskiä, mutta oli vain hengellisempi etiketti. Paavali palvelustehtävällään, juuri tuolla rehellisellä, loppuun asti menevällä avonaisuudella, tahtoi kasvattaa uskovia, ei kiinnittäen heitä itseensä, vaan luittaakseen heidät Kristukseen. Ja siksi juuri tämä koko elämän palvelustehtävien ja tehtäväroolienkin läpi kulkeva rehellisyys on meillekin yksi perusedellytys ihmissuhteissamme, jos mielimme saada aikaan tervettä jälkeä. Nyt kun nimenomaan on esillä Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle, niin oikein hyvää tekee tällainen kommentti Timoteukselle oikealle pojallensa uskossa. Me emme tiedä, oliko Paavali koskaan ollut naimisissa? Joku sanoi, että kyllä se on ollut, kun sillä oli se pistin lihassa. Mutta jos joku sanoo aviopuolisosta, että on pistin lihassa, niin ei ole oikein ymmärtänyt avioliittoa. Niin kuin joku sanoo, kun kysyttiin, että mitkä se oli Jaakobin vaimojen nimet, niin toinen sanoi, että Vilu ja Helle, kun yöllä vaivasi Helle ja päivällä Vilu. Jätetään nämä asiat omaan arvoonsa, mutta tässä nousee kirkkaana Paavalin hengellinen ihmissuhde oikealle pojallensa uskossa. Timoteus oli sekarotuinen taustaltaan. Siellä Timoteuksen taustasta mainitaan 16. luvussa apostolien tekoja Paavalin matkalta, niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan, tämä on jae 1, 16. luku. Ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi nimeltä Timoteus, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja Ikonionissa, todistivat hyvää. Ajatelkaa, ystävät, mikä jumalallinen ennakkosuunnitelma. Kohta tämän tapahtuman jälkeen Paavali ja hänen työryhmänsä ohjattiin Eurooppaan. Niin Jumala pelasti tämmöisen nuoren Timoteuksen, sekarotuisen, joka ankkuroitui äitinsä kautta juutalaisuuteen ja isänsä kautta kreikkalaisuuteen. Oltiin juuri vähästä asiasta siirtymässä Makedonian Kreikan alueelle. Niin työryhmään piti saada henkilö, jolla oli kotikenttä etu. Pekka Mustonen on syntynyt lähellä Viipuria, Suro Karjalainen Käksalamessa. Kuinka monta muuta täällä on Karjalassa syntynyt? Aika monta. Jumala on valvonut, ystävät, jo teidän äitinne sydämen alla, kun teitä kokoon kääri. Jumala näki silloin, että Karjalaan teidät lähetetään. Ei Jumala toimi vain hetken impulseista. Hän on iankaikkinen Jumala. Ei hänessä ole eilistä, huomista ja tätä päivää erikseen. Hän on ajaton Jumala. Ja hän tiesi, että kun Paavali työryhmänsä kanssa tulee Euroopan puolelle, jos se olisi koostunut pelkistä juutalaisista, niin no, kävihän siinä niin kuin kävi, että vankilaan hän sitä jouduttiin. Siinä on pähkinän kuoressa Euroopan historia hengellisesti. Naiset, Lyydia ja hänen kumppaninsa ottivat vastaan Jumalan sanan. Mitä miehet tekivät? He panivat apostolit vankilaan. Ja tämä on ollut Euroopan tragedia. Euroopan kuulijakunnat ovat naisvoittoisia. Mitä miehet tekevät? Panevat Jeesuksen omien aivojensa vankilaan, pienen piponsa alle. Vaativat, että Jumala pitäisi ymmärtää. Ei häntä voi ymmärtää. Hän on niin suuri. Ei hänestä edes kaikkia voida tietää, koska Raamattu sanoo, se mikä hänestä voidaan tietää, sen hän on ilmoittanut. Ei kaikkea siis voida edes tietää. Ja kenelläkään meistä ei ole yksin oikeutta siihen, mitä Jumala itsestään on ilmoittanut, vaan sekin avautuu vasta sydänten yhteydessä. Mutta tämän nuoren veljen Timoteuksen Paavali aivan kuin omaksi pojakseen, johon hän luotti. Kerran hän sanoi, minulle ketään samanmielistä. Hän tahtoi lähettää sitten Timoteuksen sinne niin kuin ainoana luottomiehenään. Ja tämä, ystävät, on tavattoman tärkeä lähetystyössä, kotimaan seurakuntatyössä ja myöskin Karjalan työssä. Osoittaa luottamusta. Se on Jumalan tapa kasvattaa. Jos me odotamme niin monta vuotta, että me voimme siirtää vastuun, niin sitten meillä ei ole enää mitä siirtää. Minut oli kutsuttu jo ennen Ruotsiin muuttamista aika usein ruotsalaisten, siis ruotsinkielisten erilaisiin tapahtumiin. Ja olin kerran heidän suurimmassa lähetyssaarnaajakonferenssissa. Minulta oli pyydetty alustus kansallisen seurakunnan johdattamista itsenäisyyteen. Minä puhuin Raamatun pohjalta, käytin Paavalin esimerkkiä ja otin käytännön osoituksia sitten käytännön elämästä. Eräs harmaapäinen kunnioitettu rakas veli sanoi sitten puheenvuorossa, että veli, se mitä sinä puhut on teoriassa aivan ihan oikein, mutta kun se ei käytännössä Afrikassa pelaa. Että minäkin 40 vuotta kasvatin seurakuntaa ja sitten kun läksin lomalle Ruotsiin, uskoin rahastonhoidon afrikkalaiselle veljelle ja kun minä tulin takaisin, niin se oli varastanut kassan. Mä sanoin, veli, olisit aloittanut 40 vuotta aikaisemmin. Mutta tässähän me teemme usein sen virheen, me jäämme odottamaan liian pitkälle menevää kasvua ennen kuin muka voisimme siirtää vastuuta. Mutta Paavali otti näitä Timoteuksia, Epafrodituksia, Tiituksia ja Trofimuksia ja muita, jopa Deemaksen, ja luotti heihin. Antoi jopa uuden tilaisuuden Deemaksellekin. Vaikka Deemaksesta käytiin niin kova kärhämä, että Paavali ja Barnabas erosivat. Me emme saa riitoja niin kuin vanhurskautta, vaikka suomalainen sananparsi sanookin, parempi on laiha sopu kuin lihava riita. Paavali ja Barnabas erkanivat. Barnabas kehottaja luonteena, herkkänä ihmisenä olisi tahtonut Deemaksen pitää. Mutta Paavali oli jyry. Hän vaati itseltään paljon ja myöskin työryhmältään. Ja kun kerran ei lähtenyt meidän kanssamme töihin, niin menkööt mamman helmaan. Ja Barnabas ja Paavali erosivat. Barnabas jatkoi toiselle taholle ja Paavali sitten Siilaan kanssa. Jotkut ovat sanoneet, että no sen takia ne joutui vankilaan, kun ne rähjäsi. Kuulkaa veljet, jos sen takia jouduttaisiin vankilassa olemaan, niin kuinka monta meistä näkisi vapauden päiviä? Kyllä meissä sen verran rähinä luonnetta itse kussakin, kun ei Jumala näytä oikein noita kesyjä ihmisiä pelastavan. Pitää olla pikkusen sitä, niin kuin vanhat hevoskasvattajat sanovat, että joka ei nuorena potki aisoille, se ei vanhanakaan vedä. Jos on oikein kesy ja kiltti, niin kuin velliä rätissä vaan, niin ei siitä ole hyötyä Jumalalle eikä pahaa päänsärkyä paholaisellekaan. Hyvähän se on, että sielu pelastuu, mutta kun työntekemisestä on kysymys, niin pitää olla kipinää, pitää olla sitä ainesta, että kuulijakin ymmärtää, että en mä ymmärtänyt mitä se sanoi, mutta tosissaan se oli. Ja nyt sitten muutama sana ihan tästä tervehdyksestä esittelyn jälkeen. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme. Tämä ei ollut vain hengellinen hyvän päivän vastine, vaan Paavali itse eli tuon armon ja laupeuden ja rauhan lähteillä. Hän oli tullut niin sinuksi Jeesuksen, Kristuksen kanssa. Ja Jeesukseen tutustuessaan oli oppinut tuntemaan sitten myöskin itseään ja kokemaan armon tarvetta. On muuten merkille pantava seikka. Kaikissa muissa Paavalin kirjeissä tervehdys on armo ja rauha Isältä Jumalalta. Tai se jatko on vähän eri muotoinen. Kaikissa muissa on armo ja rauha, mutta Timoteus-kirjeissä on myöskin tämä laupeus. Edesmennyt Eino Ilmari Manninen kerran viittasi keskusteluunsa veli Fahlerin kanssa. Ja vanha Fahler, hän oli kirkon pappi, joka siirtyi helluntaiherätykseen aikanaan. Vanha Fahler sanoi, että Eino, oletko huomannut, että ihminen vanhemmiten tulee laupiaammaksi? Nuorena on kaikki niin kantikasta ja se pitää olla seurakuntaelämäkin kuin raamisahan tuotetta. No raamitavara pysyy pinossa, mutta kun Jumala enemmän niin kuin tämmöisen tuoreen tavaran kanssa, ja nykyään puhuessaan se olla hyvin tarkkana, että onko nämä tuoreita, mutta on nämä, koska näistä varisee. Kuolleista ei enää mikään varisekaan. Iän mukana Jumala aivan kuin mittaa uusia ulottuvuuksia kokemuksellisesti. Jumalan armon ilmeneminen käytännössä on laupeutta. Vanhassa testamentissa, niin surkean makuisessa vanhan testamentin kirjassa kuin valitusvirret. Ajatelkaa, valitusvirsien keskelle Jumala panee tällaisen hengellisen helmen, että Jumalan armo on joka aamu uusi ja hänen laupeutensa ovat loppumattomat. Meidän käännöksemme kääntävät, hänen laupeutensa on loputon, mutta alkuteksti on, hänen laupeutensa ovat loppumattomat. Toisin sanoen, meillä oli eilen niin kova kulutus, että tänään tarvitaan ihan uudet reservit. Kiitos Jumalalle. Ja Paavali, hän itse eli tätä todeksi. Jumalan armoa, laupeutta ja rauhaa. Ja siksi hän osasi sitä toivottaa toisille, joka ei ollut vain hyvän päivän vastine, vaan sen toivotuksen mukana, kun Timoteus tämän kirjeen sai, niin tämä Jumalan rauha, tämä Jumalan laupeus, tämä Jumalan armo, se tulvi nuorta Timoteusta kohtaan. Ei vain tunnetasoisesti ajatella, se vanha Paavali noteraa minutkin nuoren miehen, että ihan minun nimellä lähettää kirjeen. Suurtahan sekin on. Paavalilla oli laaja kenttä, ainutkertainen asema Jumalan valtakunnan kokonaisuutta ajatellen. Niin silti, katsoppa vain, ei pelkkiä näitä henkilökirjeitä, Timoteuskirjeitä, Tiituskirjettä ja Filemonin kirjettä, vaan myöskin seurakuntakirjeitä. Ei Paavalille seurakunnat olleet vaan tämmöisiä kokoelmia, vaan ne olivat ihmisistä rakentuvia. Ja kun Paavali kirjoitti kirjeensä eri seurakunnalle, hän monelle yksityiselle siellä lähetti terveisensä. Mitä tämä minulle viestittää? Sitä, että Paavali ei ollut vain virkamies, vaan Jumalan mies. Hän rakasti ihmisiä. Hän huomioi ihmiset. Ihmiset eivät olleet hänellä vain käännytyskohteita, vaan olivat Jumalan rakkauden kohteita, Jumalan sovitustyön osallisia. Ja jos kerran Jumala rakastaa, niin ei kai meillä ihmisinäkään ole muuta vaihtoehtoa kuin rakastaa lähimmäistämme kyselemättä sitä, että kuka on minun lähimmäiseni. Armo, laupeus ja rauha. Minä olen tähän raamattuni marginaaliin. Niin kuin näette, niin minulla on täällä tämmöisiä, mä kirjoitan semmoisella hyvin pienellä teknikon kynällä, 0,25 tai 0,18. Ja se on niin pientä, että mä en aina näe itsekään lukea, vaikka mä oon itse nämä kirjoittanut. Joku on tuumannut, että eikö sulla tässä präntätyssä tekstissä ihan tarpeeksi tekemistä, että mitä sinne vielä lisäät? No nämä on muistin tueksi, kun vanhemmiten muisti rappeutuu, ei sille mitään mahda. Olen tästä Jumalan armosanasta jollakin kielellä kirjoittanut tänne tämmöisen tiivistelmän, että armo koko rikkaassa täyteydessään tarkoittaa sekä rakastettavuutta, kauneutta, että myöskin sitä asennetta, jolla hallitsija lähestyy hallittaviaan. Mutta myöskin, jolla sitten alamainen lähestyy päämiestään seurauksena siitä päämiehen asenteesta. Että siinä koetaan niin kuin armon molemminpuolisuutta. Ja raamatun, tai siis kielellisesti tuon alkusanan mukaan, niin tulee tämä Paavali ei pärjännyt yksin, vaan apostolisellakin tasolla oli yhteistyö. Minä istutin, Apollos kasteli, Jumala antoi kasvun. Ja sen jälkeen ei ole siihen kysymykseen palattu. Mutta nähdä tämä, että erilaiset luonteet, erilaiset armoitukset, eivät ne ole sahaamassa meitä poikki, vaan tukemassa meitä erilaisuudellaan. Jumala on jo ihmisruumiissa pannut erilaiset elementit yhteen. Ajatelkaa, jossa meillä ei ole selkärankaa. Pää putoaisi housuihin. Ja kuitenkaan selkäranka ei näy. Mutta sen pitää olla koko ajan uskonen hommassaan. Tai meidän vahvat luumme, esimerkiksi reisiluut, jotka ovat niin vahvoja, että jos joltakin selkä alkaa pettää, voidaan reisiluista ottaa lastat, ohentaa reisiluita ja panna siitä tuet selkärangalle. Ja nyt jos nämä lihakset ja herkemmät kudokset, sisäelimet ja kaiken maailman muut kommervenkit meissä, jos ne rupeis sotimaan luita vastaan, että mokomatkin jäykät. Teitä ei saa edes liikkeelle, jos me lihakset emme teitä paa liikkeelle. Niin ne jäykät luut voisis sanoa, että jos me ei oltais mukana, niin mihin sinä lihakasa menisit? Pelliltä toiselle, niin kuin liha, mitä ne on ne lihapallot. Mutta Jumala on niin erilaisista elementeistä koonnut meidät. Ja ajatelkaa niiden jäykkien luitten sisällä, luu ytimessä. Siellä luun sisälläkin on hyvin herkkää ja siellä syntyvät meidän punaiset verisolumme. Ja näinkin pieni esimerkki kuin pikkusormi. Tämä pehmonen puoli voisi sanoa tälle kynnelle, että mokomakin kovis. Aina oot niskan päällä. Tunteeton. Eikö sinussa edes verenkiertoa? Sua voidaan saksilla lyhentää ja taas sinä kasvat mokomakin. Sitten tämä kynsi voisi puhua tälle pehmosemmelle puolelle, mutta ajattele, jos minua ei olisi, niin sinulla ei edes korvaa kykenisi puhdistamaan. Mutta kun me olemme yhdessä, tämä kova ja tämä pehmonen, niin nyt sillä saa monta hommaa hoidettua. Ja jos meiltä kynnet puuttuisi sormista, niin mitä me niillä? Se olisi niin kuin nippunakkeja, vai miten sitä sanotaan? Joo. Mutta Jumala on tällä tavalla pannut jo ruumiissa erilaiset elementit yhteen. Eikä ne sodi toisiansa vastaan, vaan ovat yhteistyössä. Minä en uskalla tuota veljeni ohjelman lappua repiä, mutta mulla on tässä. Te olette varmasti kuulleet tämän vanhan opittavaisen kertomuksen. Kun kädessä oli kova kapina. Peukalo syytti muita sormia ja sanoi, että kun teit on neljä ja minä saan aina pitää puoleni teitä vastaan. Kun tulee hätä, niin minun turviinhan te kaikki tulette. Ja te näytätte jopa eri suuntaan, kun minä näytän ylös, niin te näytätte eteenpäin. Ja siinä oli melkoinen kapina ja pikkurillikki koitti puolustautua, että vaikka mä oon pieniä täällä syrjässä, niin kyllä minuakin tarvitaan. Kun päässä kuulo huononee, niin ei ne peukalolla avaa kuuloa, vaan tällä pienellä. Ja kun siinä oli kapina, niin siitä kädestellut mihinkään hyötyä. Sitten tarina kertoo, että enkeli ilmestyi ja sanoi sille miehelle, jonka kädessä tämä kapina oli, että tiputa paperipala pöydälle ja anna niiden yksi kerrallaan yrittää. Ja peukalo lähti yrittämään, että miten saisi nostettua sen paperipala. Ja lappu pyörii peukalon alla ja muut sormet katsoivat, että odotahan, kun minä saan tilaisuuden. Ne sai tilaisuutensa ja pyörimisliike sen kuin jatkui. Ja sitä kyettiin siirtämään, mutta ei nostamaan. Kaikki yrittivät. Ja sitten viimein se enkeli kuiskas, yrittäkääpä yhdessä. Vaikka on näin pieni asia kuin yhden paperipalan siirtäminen, ei yksikään kelvannut yksinä, mutta yhdessä. Ja minusta tämä on yksi avaimia hengellisessä elämässä, ihmissuhteissa, seurakunnassa, työtoveruussuhteissa, nähdä, että emme ole uhka toinen toisillemme, vaikka olemme niin täysin erilaisia, vaan me täydennämme toinen toistamme. Ja siksi Paavali näki vaivan näkemisen väärtiksi investoida, satsata, sijoittaa nuoreen Timoteukseen rakkautta. Kanavoida hänen elämänsä perustukseksi Jumalan armoa, jonka turvin sitten Jumalan laupeus käytännön koulussa alkaa kantaa hedelmää ja kaiken keskellä Jumalan rauha saa hallita sekä sydämiä että keskenäisiä suhteita.